Virðulegur forseti. Háttvirtur þingmaður spyr um svona ferlin og tímasetningarnar á þeim málum sem við erum hér að fjalla um. Og ég kom nú vel inn á það í minni ræðu og ég gerði alvarlegar athugasemdir við það að fyrst væri samþykkt fjárlögin og síðan í raun og veru kæmi þessar afurðir hér á eftir. Það er þessi annars vegar þessi þingsályktunartillaga sem við ræðum hér og hins vegar lagafrumvarpið sem við höfum rætt aðeins áður og er síðan næsta mál hér á dagskrá sem auðvitað er svona eitt og við sama málið til þess að uppfylla þau skilyrði til þess að sækja svo kallaða IPA-styrki. Það auðvitað er mjög sérkennilegt að þetta sé gert með þessum hætti og líka í ljósi þess að þessi rammasamningu var gerður 8. júlí 2011 og það auðvitað lá fyrir að það yrði að gera þessi breytingar. Og síðan spyr háttvirtur þingmaður líka hvernig var nefndin upplýst. Ég minnist þess ekki að það verið nokkur umræðum það í fjárlaganefnd og mæti ég nú alla fundi þar um það að það kæmi fram að til þess að þessi liður í fjárlaganefnd gengi eftir þyrft að gera þessa breytingar sem við erum að vinna með núna. Þannig að ég heldur raun og verið að þetta sé enn eitt dæmi um það hvernig í raun og verið haldið er utan um málið og hvernig það er unnið sem að er sko mjög ámælisvert. Því að þegar að þetta lá fyrir að þessar 496 miljónir kæmu núna inn í fjárlögin 2012, þá var engin umræða það hvað þyrfti að gera til þess að það gengi eftir. Það lá ekki fyrir að til þess að sækjum, til þess að uppfylla þau skilyrði, að þá þyrftir að gera breiði breytingar á skattalöggjöfinni og hins vegar að fá þessa þingsályktun hér inn frá utanríkisráðherra hæstvirtum. Háttvirtur þingmaður spurði líka hvað gerist ef að þetta gengur ekki eftir, þá uppfyllum við náttúrulega ekki skýrinn gagnvart umsóknir svo kallað IPA-styrki og þá náttúrulega þarf að minnka fjárlögunum 496 miljónir á mínumati. Það er svona fyrstu viðbrögð hlýtur að vera. Ef þú uppfyllir ekki þau skýrinn sem getur tekið við samkvæmt samningnum, þá hlýtur þú að falla frá því.
Nú veitir andsvaraður sinni, háttvirtur þriðji þing,